Sempre fele, ma nadruš se nemre.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Slično drugim zemljama u regiji, Hrvatska se bori za čist zrak, poručio u Europskom parlamentu Jozo Radoš.
Pitanje čistoće zraka itekako se tiče i Republike Hrvatske. Mi se još uvijek grijemo na tradicionalan način izgaranjem ogrjevnog drveta koje stvara vrlo visoke emisije. Udio obnovljivih izvora, dakle biogoriva u prometu je jedan među najmanjim u Europi.
Bosna i Hercegovina konačno predala odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije, ali ostaje ključna činjenica.
To što smo mi jedina država bez statusa kandidata razotkriva potpunu podkapacitiranost naših političkih elita za vođenje reformskih i integracijskih procesa. Ja moram podsjetiti da je početkom vijeka gotovo pod ruku s Hrvatskom Bosna i Hercegovina bila na čelu tog procesa.
Na konferenciji o saradnji u krivičnim djelima balkanskih zemalja održanoj u Budvi, pored ostalog poručeno.
20 milijardi dolara vrijednog heroina tranzitira preko Balkana do ostalih dijelova zapadne Europe svake godine.
Vojvođanske žene poljoprivrednice nemaju dovoljno informacija o pomoći Europske unije.
Mi se primarno trudimo da proizvedemo i nemamo dovoljno vremena da se informišemo, da pratimo sve to, tako da nam je ta karika između fondova i nas jako bitna.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Poslanik Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske Ivan Jakovčić bio je domaćin konferencije u Europskom parlamentu pod naslovom Ko će kontrolirati buduće društvo. Tom prilikom je postavio i ova pitanja.
Tko će preuzeti kontrolu nad našim društvom? Da li će kontrolu preuzeti vlade? Da li će građani preuzeti kontrolu? Ili će to možda učiniti velike kompanije, pogotovo one koje se bave novim tehnologijama? To je pitanje svih pitanja. O umjetnoj inteligenciji neću govoriti jer nadam se da ona neće preuzeti naše društvo. Ali nadam se da će građani kroz sustave koje ćemo kreirati preuzeti kontrolu nad našim društvom narednih desetljeća. Teme će sigurno biti na neki način odvojene. Globalne teme koje će biti bitne za Europsku uniju, za Ujedinjene narode, za možda neku buduću svjetsku vladu, koje će biti globalne teme. Vrlo jednostavno govoreći klimatske promjene, na primjer, ili teme koje će biti vrlo, vrlo lokalne. Dakle, ići ćemo sigurno u dva pravca, upravljanja globalno i upravljanja lokalno. Ali ono što je najbitno u čitavoj toj priči je otvorenost upravljanja. Ako ne bude otvorenost upravljanja, ako ne bude i velika participacija građana na upravljanje, ali ne kroz tehnološke kompanije koje će kontrolirati građane, što smo imali sad slučaj, na primjer, Cambridge Analyticsa, nego upravo na pošteni iskren način, onda možemo očekivati da ćemo uspjeti i da će naše društvo zaista biti demokratsko.
Vijesti iz Europske unije.
Europarlamentarac Jozo Radoš u svojstvu izvjestioca kluba poslanika europskih liberala pozdravio je postizanje konačnog dogovora Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o smanjenju emisija CO2 za nova teška teretna vozila za 15% do 2025. i za 30% do 2030. godine u odnosu na prethodni nivo. Ti ciljevi se odnose na proizvodnju novih teških kamiona. Ranije usvojena direktiva o promociji čistih vozila odnosila se na nabavu odgovarajućih novih vozila, poručuje Radoš.
U prijedlogu pitanja govori se o lakšem pristupu regionalnih i lokalnih jedinica financijskim fondovima radi borbe protiv emisija iz prometa, ali mislim da nema potrebe da se ograničavamo samo na emisije iz prometa, emisije iz grada, za grijanje i hlađenje, emisije iz energetskih postrojenja, emisije iz industrije su također vrlo visoke i mislim da njih također treba staviti u ovo pitanje, odnosno zahtijevati odgovor. Mislim da će trebati mijenjati direktivu u najmanju ruku da se uskladi sa novim energetskim zakonima koje smo usvojili ove godine i u najmanju ruku u pogledu mjerenja i izvješćivanja u pogledu dakle zagađenja zraka. Ja bih htio skrenuti pozornost na poseban problem s kojim se susreće zapadni Balkan. Gradovi Sarajevo i Skoplje u pojedinim dijelovima godine su najzagađeniji gradovi ne Europe nego svijeta. Tamo postoji 16 termoelektrana koje rade na ugljen sa zastarjelim tehnologijama, a planiraju se i nove također sa zastarjelim tehnologijama. To naravno utiče na zdravlje ljudi koji tamo žive, ali i na zdravlje građana u susjednim zemljama članicama Europske unije. Stoga bi trebalo poštivati, dakle, visoke standarde, ali pomoći i tim zemljama da i same poštuju visoke standarde čistoće zraka.
Poslanik Radoš je govorio i o situaciji u Hrvatskoj.
Pitanje čistoće zraka itekako se tiče i Republike Hrvatske. Mi se još uvijek grijemo na tradicionalan način izgaranjem ogrjevnog drveta koje stvara vrlo visoke emisije. Udio novih obnovljivih izvora u Hrvatskoj je vrlo mali. Udio obnovljivih izvora, dakle biogoriva u prometu je jedan među najmanjim u Europi, a u pogledu energetske obnove zgrada i stambenih zgrada i privatnih kuća smo učinili vrlo malo. Sigurno će nove europske uredbe i propisi o čistoći zraka biti stroži, ali to je naš hrvatski interes i mislim da bi trebali puno ozbiljnije raditi u razdoblju koje je pred nama i u pogledu obnovljivih izvora, u pogledu energetske učinkovitosti i u pogledu u konačnici čistoće zraka koja dolazi kao posljedica svih ovih energetskih politika i mjera.
Vijesti iz Europske unije.
O trenutnoj fazi procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini, kao i o nekim drugim aktuelnim problemima, u današnjoj emisiji govori profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, dr. Nedžma Džananović-Miraščija. Bosna i Hercegovina je konačno predala odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije. Među njima su i oni u kojim nije postignuta saglasnost, to jest odgovori nisu kompletirani. Koliko to zaokružuje sliku cjelokupnog odnosa BH vlasti prema europskim integracijama, jer je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regionu bez kandidatskog statusa?
To što smo mi jedina država bez statusa kandidata razotkriva potpunu podkapacitiranost naših političkih elita za vođenje reformskih i integracijskih procesa. Ja moram podsjetiti da je početkom vijeka gotovo pod ruku s Hrvatskom Bosna i Hercegovina bila na čelu tog procesa. Onog trenutka nekoga veže za neusvajanje aprilskog paketa, neko za dolazak SNSD-a na vlast u RS-u 2006. U svakom slučaju, jel, oba događaja su bila 2006. Kad su eurounijski procesi dejtonizirani i kad su reforme shvaćene kao način da se nadoknadi ili povrati nešto što je Dayton nekome dao ili oduzeo, a ne kao način integriranja u jedan politički, ekonomski i pravni sistem Europske unije koji je i uspješan i prosperitetan, taj je proces sad mi se čini gotovo nepopravljivo kompromitiran. Jako je značajno da smo mi ovaj dio posla završili uz veliki angažman administracije na svim nivoima, pa i određene političke kompromise. I saznat ćemo koliko je to bilo uspješno. No kao što je neki dan rekao komesar Hahn, mi nikako ne možemo reći, ne možemo smatrati ovo završenom pričom i završenim poslom. Jer uz kvalitet odgovora, pa i uz ono na što upućuju odgovori koji nedostaju, pratit će se i ukupno stanje u političkom životu Bosne i Hercegovine, formiranje i politička orijentacija vlasti. Lijepo i poželjno sa stanovišta pojedinih političara širiti optimizam, i mi smo imali takvih perioda i prije, no kamo sreće da su stvarni temelji za taj optimizam jači. Čak i u optimalnoj varijanti da AVI, odnosno mišljenje komisije, bude bezuvjetno pozitivno, to moraju potvrditi sve članice Europske unije. A diplomatski segment informiranja članica i napor javne diplomatije da poveća zainteresiranost i podršku procesu proširenja Europske unije među članicama je nešto što je potpuno zanemareno. I to nije zanemarila samo Bosna i Hercegovina, niko u regionu se time ozbiljno ne bavi.
Nedavno je visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko predložio da Bosna i Hercegovina dobije rani status kandidata i kasnije članstvo. Kako vi vidite ovaj prijedlog i koliko je on realan?
Mislim da je šteta što takav prijedlog nismo čuli od ambasadora Vigemarka, koji nije samo šef delegacije Evropske unije, nego je i specijalni predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, visoke predstavnice za vanjsku i sigurnosnu politiku EU Federike Mogherini. I on u toj drugoj funkciji, koja je vrlo često zaboravljena i zanemarena, ima i specifičnu političku težinu koja prevazilazi redovni mandat, u sklopu koje bi mogao davati određene inicijative. Rana kandidatura, kasnije članstvo je nešto što je iskusila Makedonija i ti rezultati su tek relativno zadovoljavajući, s tim što naravno svaka od zemalja Zapadnog Balkana, znači i Makedonija i Bosna i Hercegovina, imaju svoje specifičnosti, imaju svoj specifično problematičan kontekst. Činjenica da je Bosna i Hercegovina ostala jedina država bez statusa kandidata je, osim naravno domaćih političkih elita, nešto što ide i na dušu Evropskoj uniji, koja je, preuzevši tu palicu vođenja međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini od Sjedinjenih Američkih Država, potpuno zanemarila širu političku sliku i same ciljeve eurounijskog integracijskog procesa. I ne samo da se desilo da je Bosna i Hercegovina ostala na začelju te kolone, nego što je još i opasnije, otvoren je prostor za znatno jeftinije u smislu angažiranih resursa, ali učinkovitije djelovanje neevropskih aktera koje nikako nema stabilizirajući karakter.
Mladi odlaze, zemlju napuštaju i cijele porodice, pa čak i oni dobro situirani koji imaju posao, stan. Da li se dovoljno pažnje pridaje ovom problemu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijeloj našoj regiji?
I Bosna i Hercegovina i cijeli region se prazne velikom brzinom, zato što, nažalost, ni tranzicijski, ni integracijski procesi očito nisu uspjeli osigurati da mi uđemo u 21. vijek. Pražnjenje ovih prostora puno više nego izbori ukazuju na to da političke elite u postjugoslavenskim državama i društvima i pripadajući politički narativi specifični za svaku državu više ne uživaju povjerenje građana, ali na način da im građani ne žele povjeriti u ruke niti svoje živote, niti živote i budućnost svoje djece. I politički mainstream u svim ex-EU državama ozbiljno podcjenjuje ovaj vid generacijskog procesa i sopstveni politički neuspjeh. Mi možemo govoriti o razlozima odlazaka i odlascima različitih generacija. Evidentno, odlaze ljudi različitih generacija. Nije to samo ova milenijumska generacija, to su, kako ste rekli, cijele porodice. Ono s čime se mi suočavamo su ti odlasci porodica koji su uglavnom nepovratni. Ja mogu da razumijem političke probleme, mogu da razumijem prirodu tih problema, ali kažu da je bitno kako se jezik zove. A ljudi odlaze tamo gdje nemaju svoj jezik, gdje nemaju nikog svog, gdje masu nekih stvari koje mogu ovdje da manifestiraju iz svog identiteta ili bilo koje druge želje, neće imati priliku da manifestiraju, nema ih ko predstavljati, znači nema tih nekih naših. Ljudi bez problema idu tamo, zato što tamo gdje nema njihovih predstavnika, odnosno tih naših, očekuju fair i korektan tretman.
Govorila je profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, dr. Nedžma Džananović-Mirašćija.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Samo podatak da se preko Balkana tranzituje droga u vrijednosti od 20 milijardi dolara ukazuje da se protiv takvih, ali i drugih oblika kriminala može uspješno boriti samo međudržavnom saradnjom. Istaknuto je na konferenciji o prekograničnoj saradnji u krivičnim djelima koja je u Budvi okupila članove tužilačkih institucija država regiona. Javlja se Jasna Vukičević.
Nedavna osuđujuća presuda meksičkom narkobosu El Chapu primjer je uspješne prekogranične saradnje na globalnom nivou, jer je samo zahvaljujući saradnji više država, čovjek za kojim je bila raspisana nagrada od 8 miliona dolara, uhapšen i izručen Sjedinjenim Američkim Državama i prošlog mjeseca osuđen na doživotnu robiju, kazala je ambasadorka SAD u Podgorici Judy Rising-Reinke. Obraćajući se tužiocima iz regiona, ambasadorka je kazala i da je prekogranična saradnja uslov uspješne borbe protiv svih vrsta krivičnih djela.
Kriminalci ne znaju za granice. Njima nije stalo da li postoje tu etničke razlike, teritorijalne razlike ili jezičke razlike. I zbog toga ova prekogranična saradnja je jako važna, jer morate biti ispred tih kriminalaca. Ne pričamo uvijek o heroinu, ali 20 milijardi dolara vrijednog heroina tranzitira preko Balkana do ostalih dijelova Zapadne Europe svake godine. A vi ste jedini koji možete da zaštitite našu djecu i naše prijatelje.
Borba protiv kriminala može biti uspješna jedino ukoliko se osloni na međudržavnu saradnju, konstatovao je glavni državni tužilac Kosova Aleksandar Ljumezi. Naveo je i jedan od primjera uspješne regionalne saradnje.
Vrijedi napomenuti da je ekipa tužioca specijalnog tužilaštva u saradnju sa obavještajnom agencijom Kosova, kosovskom policijom, kao i uz pomoć ostalih država, uspjela je da otkrije i spriječi jedan teroristički napad koji je bio planiran da se izvrši tokom fudbalske utakmice između Albanije i Izraela. Mi smo svjesni da suvremene opasnosti da ne mogu rešiti samo od strane pojedine države. Da bi postigli rezultate, mi se moramo zalagati u jačanju regionalne i međunarodne saradnje.
Otvaranje Crne Gore prema vrijednostima modernih država nameće obavezu da svi državni organi, a posebno oni kojima su branioci prava i pravde, napuste stereotipne metode rada i u saradnji sa međunarodnim kolegama štite ustav i zakone, kazao je vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković.
U tom smislu, zadatak državnog tužilaštva Crne Gore je ne samo normativna obaveza, već i patriotski čin, i zaista ga tako doživljavamo, bez obzira na oprečna mišljenja o kojima svakako možemo diskutovati, ali samo do granice koju nam nameće ustav, potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava i crnogorski zakoni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Upravni odbor Agencije za visoko obrazovanje i obezbjeđenje kvaliteta Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene i dopune odluke o normama kojim se određuju minimalni standardi u visokom obrazovanju, čime je nakon skoro godinu dana deblokiran proces akreditacije univerziteta u Bosni i Hercegovini. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini dala je agenciji rok da do 31. marta visokoškolskim ustanovama produži akreditaciju, što je prema okvirnom zakonu o visokom obrazovanju dužna i da napravi. Pripremila Marija Arnautović.
Nakon skoro godinu proces reakreditacije bosansko-hercegovačkih univerziteta je odblokiran. Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u visokom obrazovanju daje mogućnost da se proces akreditacije u pravnom smislu može odvijati nesmetano na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije za visoko obrazovanje i obezbjeđenje kvaliteta Enver Halilović kaže da su dosadašnji problemi oko reakreditacije univerziteta bili političke prirode.
Formulisani kao nas nadležnosti i tako dalje, što ni u kom slučaju nije bila riječ, jer smo ovakvu odluku imali 2011. godine. I sada je ta odluka iz 2011. dopunjena sa onim što je njoj nedostajalo za provođenje procesa akreditacije i reakreditacije u novim uslovima. Ti novi uslovi su evropski standardi za obezbjeđenje kvalitetu u evropskom prostoru visokog obrazovanja. I sad možemo normalno krenuti u posao.
Profesorica Lamija Tanović navodi kako je cijeli sistem akreditovanja univerziteta u Bosni i Hercegovini postavljen naopako, i to od momenta kada je nekoliko godina nakon što je formirana državna agencija osnovana i Agencija za akreditaciju Republike Srpske.
Ja znam da smo pitali kolege tada što će vam. Odgovor je bio: gdje piše da ne možemo to uraditi? To bi onda značilo da svaka obrazovna vlast u Bosni i Hercegovini, a to je 10 kantona, entitet Republika Srpska i Brčko distrikt, svako od njih bi trebao da ima takvu jednu agenciju.
Upravni odbor agencije u septembru 2016. godine nije usvojio odluku o normama kojima se određuju minimalni standardi u visokom obrazovanju, jer su tri člana iz reda srpskog naroda glasala protiv. Prema riječima direktora agencije Envera Halilović, oni su glasali protiv postupajući po odredbi Vlade Republike Srpske.
Nisu ni članovi kao takvi bili protiv zato što su oni to smatrali tako, nego je Vlada Republike Srpske donijela zaključak bila u septembru 2016. godine, kojem ih je obavezala da ne usvoje takav akt. Nije riječ ni o nekoj individualnoj ličnoj volji ni tih ljudi, nego dakle o jednom političkom zahtjevu upućenom prema njima.
Profesorica Lamijatanović podsjeća da je početkom bolonjskog procesa bila ideja da se napravi regionalna agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova.
Da napravimo jednu agenciju za Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu. Sve nas sa sličnim, sa istim jezikom, sličnim jezicima, da bismo imali objektivan pristup tom problemu, da bi nam bilo jeftinije i tako dalje.
Ukupno 6 univerziteta je prošle godine ostalo bez akreditacije koja im zahvaljujući blokadi rada agencije još nije produžena. U drugoj polovini ove godine akreditacija ističe za još 12 visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Šta to znači za studente, govori Samir Beharić, stipendista Erasmus Plus programa na univerzitetima u Berlinu i Rimu.
Diplome studenata sa neakreditovanih univerziteta iz Bosne i Hercegovine neće važiti niti u Europskoj uniji, a sa njima se neće biti moguće zaposliti ni u državnim ustanovama u Bosni i Hercegovini.
Samir Beharić ukazuje na još jedan problem koji će Agencija za obrazovanje i obezbjeđenje kvaliteta Bosne i Hercegovine uskoro morati da riješi, a to je ulazak u punopravno članstvo Evropske asocijacije za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju, koja je 2017. godine Bosansko-Hercegovačkoj agenciji nije odobrila punopravno članstvo u ovoj asocijaciji.
ENKA je tada agenciji dala 19 preporuka koje je potrebno ispuniti do septembra ove godine. U toj svojevrsnoj odbijenci, tako da kažem, je izražena zabrinutost zbog nedostatka političke nezavisnosti agencije. Također je naglašeno da članovi upravnog odbora ne smiju dolaziti iz rukovodstva univerziteta, što je trenutno slučaj. U upravnom odboru agencije sjede dva rektora Bosansko-Hercegovačkih univerziteta, što trenutno predstavlja sukob interesa, jer akreditaciju u ime agencije ne mogu potvrđivati, odnosno ne smije potvrđivati iste osobe koje su na tim univerzitetima odgovorne za vođenje akreditacije. I bez rješavanja ovih krucijalnih, bitnih problema unutar agencije, agencija neće postati članica ENKA. I usvajanje preporuka je zapravo zbog toga i bitno, jer ono što je Europska unija za Bosnu i Hercegovinu, to je ENKA za agenciju za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Bez članstva u ENKA situacije kakva je trenutno ova blokada akreditacije univerziteta u BiH se može desiti u bilo kojem momentu u budućnosti.
I direktor agencije Enver Halilović kaže da su zbog političkog utjecaja i dalje moguće blokade procesa akreditacije bosansko-hercegovačkih visokoškolskih ustanova.
Tu nema garancije, to je nikakvi garancija, to je uvijek politički moguće sve koncipirati, odnosno sve je moguće politizirati, pa prema tome, kao što postoji i okvirni zakon koji je donesen 2007. godine i koji se danas problematizira, on te godine tada i do sada nije bio problematičan, tako da ne postoji nikakva garancija za to da se nešto ne može politizirati.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iako Evropska unija ima program pomoći ženama poljoprivrednicama, posljednje istraživanje pokazuje da u Vojvodini ogromna većina njih o tome nema čak ni osnovnu informaciju. Norbert Šinković, naš dopisnik, prikupio je sve detalje ove zanimljive i značajne teme.
Od kraja 2017. godine poljoprivrednicima u Srbiji pomaže i Evropska unija. Kroz pretpristupne fondove za ruralni razvoj Srbija do 2020. godine moći će da iskoristi ukupno 175 miliona evra. Uz ovaj iznos iz budžeta države obezbeđeno je još 55 miliona evra. Uprkos ovim značajnim sumama novca, žene koje su uključene u poljoprivredu malo znaju o ovim mogućnostima. Tatjana Hajder-Idej kao porodični poduhvat vodi svoj bio salaš u Temerinu u blizini Novog Sada. Ona je zajedno sa svojim mužem napustila je svoj raniji posao i pokrenuli su porodični biznis. Kako kaže, poljoprivrednici su mahom okrenuti ka proizvodnji i retko ko od njih ima vremena da se informiše o mogućnostima podrške Evropske unije poljoprivredi.
Nedostaje nam ta karika koja je u stvari veza između evropskih fondova i nas koji smo, u stvari smo tu da proizvedemo. Znači mi se primarno trudimo da proizvedemo i nemamo dovoljno vremena da se informišemo, da pratimo sve to, tako da nam je ta karika između fondova i nas jako bitna. Znači kakav vid podrške, neke saradnje, konsultinga, bilo šta.
Ideji nije samo u ovom problemu. Istraživanje Zelene mreže Vojvodine pokazuje da čak 94% žena iz Vojvodine koje su učestvovali u anketiranju nisu znale kakve subvencije nudi Evropska unija. Kako kaže predstavnica tog udruženja Olivera Radovanović, beleži se loša informisanost žena na selu o agrarnoj politici, a istovremeno problemi sa kojima se suočavaju su sve veći i veći.
Generalno, loša informisanost žena generalno ne znaju. Nekada su čule nešto, nekada su pobrkale pojmove. Odliv stanovništva sa sela je užasan. To više nije sada, da kažemo, veliki. On je užasan. Treba otići po selima i zaista videti. Selo nam odumire ubrzano.
Istraživanje Šta ne znamo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici Evropske unije, čiji su rezultati predstavljeni u Novom Sadu, ukazuje i na to da žene ipak veruju da ulaganjem u poljoprivredu mogu da se spase sela. Kata Nikolić, predsjednica Udruženja žena Vredne ruke iz Banatskog Srpskog ITB-a, kaže da poljoprivreda predstavlja mogućnost da se ženama na selu ponudi zaposlenje. Kako ona navodi, kroz manifestacije na kojima se promovišu proizvodi sa sela, kao što su kolači, voća i drugi produkti, a čime se i njeno udruženje bavi, mogu se postići dobri rezultati. Ali ipak, znanje i novac su ključni na tom putu.
Glavni problem su nam investicije. Mi smo neprofitna organizacija, znači ipak svuda treba novac. Trebalo bi to održavati, održati koju edukaciju, baš da žene shvate značaj. Ženu treba podržati. Mi smo pune elana za radom jer nastojimo da nekako dođemo do tog profita.
Kroz poljoprivredni program Evropske unije uz modernizaciju gazdinstava otvara se mogućnost i bolje zaštite životne sredine. Predstavnica Udruženja Staze zdravlja iz Grgurevaca Vukosava Tešanović kaže da ljudi na selu u malom broju prepoznaju vezu između poljoprivrede i zaštite životne sredine. Samim tim malo se razmišlja o tome kako uvesti nove pristupe u poljoprivredi da bi negativni uticaji bili smanjeni.
Malo se zna o tome pošto mislim da treba edukacije, znači održavati predavanja, ali redovno, u nekom kontinuitetu, ne da bude sad jedno predavanje, ne znam, toku godine, pa prosto ljudi zaborave. Znači to bi trebalo da bude, da se uvede kao neka, ne da kažem obaveza, ali da bude bar svaka 2-3 mjeseca, prosto da se ljudi podsete malo, ali da uđu u to da imaju materiju, da znaju o čemu se radi. Mislim da je dosta svesti o tome, dosta nerazvijena.
Aleksandra Milić, novinarka Lista Poljoprivrednik, duže se bavi pitanjem opstanka sela i ulogom poljoprivrede u tom procesu. Kako kaže, žene na selu su dvostruko marginalizovane.
Prvi put zato što su žene, drugi put zato što žive na selu. I to se uvek, znači da im je daleko teže nego ženama u gradu. Nema znanja da uopšte postoji taj jedan stup Evropske unije u zajedničkoj poljoprivrednoj politici koji se bavi ruralnim razvojem, koji može da pomogne u stvari da se taj deo unapredi. Druga stvar, ono nepostojanje znanja o sistemima bezbednosti kvaliteta, znači ni oznaka porekla, oznaka geografskog porekla, a to su sve proizvodnje koje mogu da se organizuju na malom posedu.
Prema ranijoj izjavi ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj Milana Krkobabića, u Srbiji ima 4700 sela, od toga 1700 nestaje, a u 1000 žive manje od 100 stanovnika.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.